galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa arbaco bisha juun waa 12 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo bloga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a qaramada midoobe oo sheegtay in soomaaliya ay ka baaqsatay macluushii laga baqayay sanadka 2011-kii 250,000 oo qof ayaa ku dhintay macluushaasi.
Today we have jumped into the window of opportunity. We have scaled up and not necessarily responded in a reactive manner. We have an ability to sustain and to...
Maanta waxaan haysanaa fursad. Waan ka jawaabnay baaqa inkastoo aanay ahayn jawaabtii la rabay. Laakiin waxaa halis ah in la hakiyo gargaarka, taasi oo nagu soo celinaysa halkii aynu ka soo bilownay sanad ka hor.
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
webiyaashan asayliyo kan aaraa kan agteenna siduu abeese diraayo raguu laayay abeella ee la dhacaayay alwaaxa ee afka dhiigu da'aayiyo agoontii yaryarayd ee aabbihii korinaayay uu ka gooyey unuunkana miyaan taa la arkaynin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan rag ku lug lahaa dil wadaad bay dhabcaan ka ahaa oo maanta la maxkamadeeyey.
14 qof oo dhaawacyo culus ay ka soo gaareen qaraxyadii ugu dambeeyey ee muqdisho ka dhacay oo loo qaaday waddanka sacuudi arabiya.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
karen handel oo jamhuuri ah ayaa ku guulaysatay doorashada kongareesnimo oo talaadadii ka dhacday gobolka koonfurta maraykanka ku yaalla georgia, taasoo xisbigeedu u galatay inay u diidaan in xisbiga kasoo horjeeda dimuqraadiga inay yareeyaan tirabadnida xubnaha aqalka wakiilada ugu jira xisbiga jamhuuriga. tartankan oo u dhexeeyey handel iyo john osef ayaa ka dhacay gobolka georgia, waxaana uu ahaa mid ka mid ah tartankii ugu adkaa ee dhinacyadu ay yeeshaan, kaasoo ololihiisa lagu bixiyey lacago gaaraya $50 million oo dollarka maraykanka, waxaana uu noqday tartankii ugu kharashaadka badnaa taariikhda maraykanka ee aqalka wakiilada. handel ayaa heshay codadka 53% halka tartamaheedii kale ee kasoo horjeedeena uu helay 47%. waxay ahayd doorasho la isugu dhow yahay codadka marka loo fiiriyo doorashadii dhacday bishii november ee tom prince uu ku guuleystay, markaasoo codad gaaraya 23 dhibcood uu ka sarmaray mushariixii kale la tartamayey. prince ayaa xafiiska xildhibaannimo ka tegay kadib markii madaxweyne donald trump uu xushay inuu hogaamiyo waaxda caafimaadka iyo adeega dadweynaha.
boqoradda dalka britain elizabeth labaad ayaa si rasmi ah u furtay golaha baarlamaanka ee dalka britain maanta oo arbaca ah, iyadoo golaha ka horjeedisay khudbad ay kaga hadlaysa hadafka xukuumadda ay ra-iisul wasaare theresa may hogaamiso. qodobada ay boqoraddu ka hadashay ayaa waxaa ka mid ahaa ka bixitaanka britain ee midooda yurub, codbixintii sanadkii hore, iyo weliba xilliga lagu guda jiro wadaxaajoodka britain ay la yeelanayso midooda yurub. toddobaadka soo socda ayaa la filayaa in baarlamaanka britain ay u codeeyaan hindisayaashan ku jira khudbadda. boqoraddu waxay sheegtay in hadafka britain uu yahay inay hesho heshiisyada ugu wanaagsan inta ay socdaan wadaxaajoodka ay la gelayaan midooda yurub, isla markaana ay sameeyaan la tashi ballaaran oo lagaga hadlayo mustaqbalka dalka britain kadib marka ay ka baxaan midooda yurub.
diyaarad dagaal oo uu ruushku leeyahay ayaa dhowr mitir uun usoo jirsatay diyaarad kale oo militariga maraykanku leeyahay, taasoo dul maraysay badda baltiga, sida ay saraakiil v o a u sheegeen talaadadii. wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in diyaaradda maraykanka ee RC-135 ay si aan xirfadi ku dhexnayn ugu soo dhowaatay diyaarad ruushku leeyahay oo nooceedu yahay SU-72 isniintii. marka la eego heerka sare, xawaaraha iyo xakameyn xumida diyaaraddaasi xilligii ay soo dhowaanaysay, waxaan dhihi karnaynaa in ay marxaladaasi ahayd mid aan ammaan ahayn, ayay tiri gaashaan la dhexe Michel Baldenza oo ah fayan u hadashay wasaaradda gaashaandhigga oo v o a la hadashay. Pentagon ka ayaa sheegtay in diyaaradda Mareykanka aysan sameyn wax daandaansiya markii ay dhacdadaasi dhacaysay.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. aan ku bilownay, sargaal sare oo ka tirsan qaramada midoobe ayaa sheegay in macluushii laga baqayay inay ka dhacdo Soomaaliya in laga baaqsaday, laakiin waxa uu ka digay in weli cunayaridu ay taagan tahay ayna keeni karto masiibo haddii beesha caalamka ay ka gaabiso. Agaasimaha hay-adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Lauren Bukera, ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka badbaaday macluul la mid ah tii 2011 oo ay ku dhinteen 210,000 oo qof. Wariyaha v o eda Lisa Shalin ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo soo jeediya.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay u muuqato in Soomaaliya ay ka soo kabanayso abaartii xumayd, inkastoo ay jirto halis ka dhalan karta gaajada ay abaartu reebtay. Madaxa xafiiska w f b ee Soomaaliya, Lauren Bukera, ayaa sheegay in dad ka badan 3 milyan oo qof ay halis ku jiraan, iyada oo 610,000 oo caruur ah ay nafaqodarra hayso, halka 700,000 oo kalena ay macluul aad u darani hayso. Bukera ayaa sheegay in 700,000 oo qof ay barakaceen iyaga oo raadsanaya baad iyo biyo. Sidoo kale waxaa qurbaxay 400,000 oo xoolo ah. Sidoo kale waxaa jira 600,000 oo qof oo u geeriyooday cudurka daacuunka. inkastoo xaaladdu ay xumayd, haddana Bukera ayaa sheegaya in la xakameeyey xaaladdii aadka u xumayd, iyada oo laga hortegay in macluushii sannadkii 2011 oo kale ay mar kale dhacdo.
Today we have jumped into the window of opportunity. We have scaled up and not necessarily responded in a reactive manner. We have an ability to sustain and to maintain.
Maanta waxaan haysanaa fursad waan ka jawaabnay baaqa, inkastoo aanay ahayn jawaabtii la rabay, laakiin waxaa halisa in la hakiyo gargaarka, taasi oo nagu soo celinaysa halkii aynu ka soo bilownay sanad ka hor.
Bringing us directly where we started the year into a risk of catastrophe.
Bukera ayaa v o eda u sheegay in qaramada midoobay looga baahan yahay inay sii wado gurmadka, kaasi oo ah waxa hakiyey macluushii dhici lahayd.
At the moment we are in need of close to 300 million for the next 6 months. Without that we will have to drop the assistance.
Hadda waxaan u baahanahay 300 million oo dollar 6 bilood ee soo socda. Haddii taasi dhici weyso, waxaa suurtagal ah inaynu hoos u dhigno gargaarka aanu fidino, waxayna saameyntaasi ku yeelanaysaa malaayiin caruur iyo haweena.
And that includes close to 1 million children and pregnant and lactating women.
Bukera ayaa sheegay in loo baahan yahay in kaalmada la sii wado sannadkan iyo wixii ka dambeeyaba, iyada oo ay abaartu tahay halis weli taagan, isla markaana ay weli socoto colaadda Al-Shabaab.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala soo cusinayay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a. labadii qarax ee ugu dambeeyey ee Muqdisho ka dhacay bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa waxa uga laaftay nolosha dad ka badan 40 qof, dhowr iyo 40 kalena waxaa la sheegayaa inay dhaawacmeen. marka ay qaraxyadan oo kale dhacaan, waxaa dhaawacyo culus oo Soomaaliya wax looga qaban karaynin ay soo gaareen dad shacab ah, laakiin mararka qaar waxaa tiro badan oo ka mid a dhaawacyadaasi loo qaadaa dalal dibadda si loogu soo daweeyo. 14 kamid a oo badan dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ugu dambeeyey ee Muqdisho ka dhacay ayaa maanta loo qaaday waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya, sida uu Muqdisho warbixintan kaga soo diray wariyaha ayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qaar ka mid ah bukaanadii dhaawacyadu ka soo gaareen qaraxyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho, isla markaana gudaha dalka wax looga qaban waayey, ayaa maanta loo qaaday dalka Sacuudiga si halkaasi loogu soo daweeyo. dadkan ay dowladda federaalka u qaaday dalka Sacuudiga ayaa tira ahaan waxa ay gaarayaan 14 qof, waxaana soo ururiyey guddi ay dowladdu u saartay inay cisbitaalada magaalada Muqdisho ka soo xulaan dhaawacyada ugu halista badan, kuwaasoo u baahan adeeg caafimaad oo dibadda ah. agaasimaha cisbitaalka Madiina, Dr. Maxamed Yuusuf, oo ka mid ah guddi ay dowladda u saartay la socoshada bukaanada ku soo dhaawacma qaraxyada magaalada Muqdisho, oo maanta saxaafadda la hadlay ka hor inta aan la qaadin dhaawacyadan, ayaa ka warbixiyey xaaladooda iyo xarumaha caafimaad ee laga kala keenay.
bukaano oo aan markii aan baaritaano ku soo binay oo aan aragnay kulligooda say u badan yihiin horta waa qarax iyo xabad aana dalka lagu daaweyn karin. Nasiib dadki waa soo aruurinay, mudday isbitaalka jiifeen, maanta waa la qaadaa, waxaa loo qaadayaa dowladda dalka Sacuudi Arabiya loo qaadayaa, waa la soo daaweynaa. Arrintaasito waxa waaye arrin oo aan ku faraxsanahay bukaanadii in la qaado oo la daaweeyo. Tirada maanta la qaadayo waxa waaye 14 qof waaye. Dumar oo dhan waxaa ku jirto hal gabar, hal islaam baa ku jirto oo dhaawac xun madaxa ka gaaray. Inta kale waa rag, badidooda isbitaalka Madiina waaye, intaana ka ahayn 3 bukaan oo isbitaalka Digfar laga keenay. Inta kale waa isbitaal Madiina kaysanaya hal qof, inta kale waxa waaye isbitaalka Madiina waaye.
Dhinaca kale, Maxamed Cabdullaahi oo ka mid ah dadkii 19-kii February ee sanadkan ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay xaafadda Kaawagoday ee degmada Wadajir, qaybna ka ah bukaanada maanta nasiibka u yeeshay in loo qaado dalka Sacuudiga, ayaa V O A uga waramay dareenkiisa.
Waxaan kusoo dhaawacmay qarax oo qaraxii u horreeyay markii doorashada dowladdan hadda jirta oo la doonayay, qaraxaasoo ka dhacay degmada Wadajir, gaar ahaan degmada Kaawagoday. Alxamdulillah, baadna 4 bilood iyo wax la jiraa ku jiray isbitaalkan. Maanta u horreeyay aan dhaawacnay madaxweynaha ballanqaad noo sameeyay. Ballanqaadkii 4 bil iyo xoogaa waan sugeynay. Alxamdulillah, marka ballanqaadkii anagoo guriyeyna iska joogno, ballanqaadkii hadda ay u soo baxay ayaa nala wacay, ayadoo baasboorka ay maqayeen sidii maanta ku nimiday. Alxamdulillah, dowladda inoo gargaar noo fiisay iyo dowlad kale ayada noo gurmado saanim noo gurmaday Cali, waa labada doob waa u mahadcelinayna insha Allah.
Dareenkayga maanta aad iyo aad u kacsan yahay, 100% dowladdeena khayr Allah siiyo.
Qorshahan maanta dalka Sacuudiga loogu qaaday 14 kamid ah bukaanadii ku dhaawacmay qaraxyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka dambeysay ballanqaad uu horey ugu sameeyay dadkani madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday 3 eedeysane oo loo haystay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab, isla markaana ay dileen wadaad caan ka ahaa magaalada Baydhabo xilli uu ku dukanayay salaada taraawiixda masaajidku yaalla magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay xukuntay saaka 3 eedeysane oo dhawaan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay soo qabteen, kuwaasi oo ku eedeysnaa inay dileen Sheekh Madeer oo la toogtay isagoo dukanaya salaada taraawiixda Ramadaankan gudihiisa gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxay maxkamaddu xukun dila ku xukuntay Maxamed Cali Aadan Boorow oo maxkamaddu ay sheegtay inuu ahaa ninka gacantiisa ku toogtay marxuum Sheekh Madeer, iyadoo Soomaa Cali Aadan iyo Xasan Cali Qorgaab oo iyaguna qorshaha dilka wax ku ogaa sida maxkamaddu ay sheegtay lagu xukumay min xabsi daa'in ah. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Shuute ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda.
Dood dheer kadib, maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysane Maxamed Aadan Cali Boorow uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka qalabka sida hortiisa, kuna caddeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, isla markaana uu laba xabad ku dhiftay Sheekh Madeer Madgaab Aliyow oo ku jira salaada taraawiixda, dilkaasna ay gacan ku siiyeen eedeysanayaasha 2-3, gurigiisana laga soo qaaday bistooladii uu falka ku geystay iyo hal bambo oo F1 ah. Markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedeysane Soomaa Cali Aadan ilka case uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka hortiisa, kuna caddeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, isla markaana lagu soo qabtay bistoolad makaarof ah, hawshaasna uu gacan ku siiyey Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qorgaab. Marka ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer eedanta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedeysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 3 eedeysane ay yihiin dembeelayaal galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna ku kala xukuntay: 1. Maxamed Aadan Cali Boorow waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Sheekh Madeer Madgaab Aliyow; 2. Soomaa Cali Aadan ilka case Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qorgaab waxay ku wada xukuntay xabsi daa'in, ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq.
ciidamada booliiska gaarka maamulka koonfur galbeed ayaa habeenadii ugu dambeeyey howlgallo ka waday qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo, taasi oo loogu talagalay sida saraakiisha ciidamada ay sheegeen xaqiijinta amniga magaalada Baydhabo, waxayna howlgalladani ku soo beegmayaan xilli magaalada Baydhabo ay ka socoto diyaargarowga ciidulfitriga oo maalmo ay ka harsan tahay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. ciidamada badda ee dalka Kenya ayaa soo saaray meydadka ilaa iyo 14 qof kadib markii dooni ay la socdeen ay ku degtay badweynta India talaadadii shalay. Doonidan oo siday ilaa iyo 9 qof oo rakaab ah oo intooda badan ka badbaaday shilkana ayaa isaga kala gooshayay jasiiradaha Hindua iyo Lamu ka hor inta aysan qaraqmin. Wariyaha v o a Yaasiin Ciise wardheere ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
14 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa la la'yahay. Dooni la sheegay in ay shalay ku qarabantay xeebaha jasiiradda Lamu ee dalka Kenya. Dadka ugu badan ee doontaasi ku dhintay ayaa la sheegayaa inay ahaayeen dad u diyaar garoobayay ciidulfitriga bisha barakeysan ee Ramadaanka ee la filayo toddobaadka soo socda, iyagoo ka soo noqonaya jasiiraddaasi oo ay dukaamaysi u tageen. Ugu yaraan 14 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen, iyadoo tiro kale oo dadkaasi ka midana la sheegayo doonida shalay ku qarqantay deegaanka Lamu ee xeebaha dalka Kenya in wali la la'yahay. Dabayro aad u xoog badan iyo mawjado ayaa loo aanaynayaa inay ku lug leeyihiin doontaasi badda ku maashootay, iyadoo la tilmaamayo inay tahay dhacdadii ugu cuslayd ee sanooyinkan dambe soo mara gaadiidka badda ee waddanka Kenya. Xalay oo dhan waxaa soconayay ciidamada iyagu quusa ee badda ee waddanka Kenya iyo dadka gurmadka ahi inay bal helaan wax nool iyo meydad, iyagoo soo helay ilaa iyo 11 meyd oo la sheegay in ay isugu jireen haween iyo caruur, una badnaa ardayda dugsiyada sare wax ka baranayay oo halkaasi iyagu ku maashooday. waxaana meydadkooda la dhigay sida wargeyska The Standard maanta uu qoray cisbitaalka King Fahad ee magaalada Lamu. Dadka inta badan waxaa la sheegayaa inay ahaayeen dad faraxsan oo ku soo laabanayay magaalooyinkii ay ka tageen kadib markii jasiiradda Lamu ay qalabkii iyo agabkii ciidda ka soo iibsadeen. hase yeeshee mas-uuliyiintu warar iskhilaafsan oo wargeyska The Standard uu helay maanta ayaa la sheegayaa inay tirada dadka la la'yahay iyo kuwa dhintay weli aanay kala cadayn. hase yeeshee kabtanka markabkaasi waday Maxamed Xamse ayaa sheegay in dadka la socday doontu ay ahaayeen 23 qof, balse doontu ay siday ilaa iyo 100 jawaan oo shamiita, halkaasi oo la xaqiijinayo in miisaanku uu dhinac u ciiray ama si xad-dhaafa loo soo raray. Gudoomiye ku-xigeenka galbeedka Lamu, Louis Rono, ayaa sheegay in doontaasi laga soo saaray gelinkii dambe ee shalay, ilaa iyo 9 meyd, 16 qof oo noolna laga badbaadiyey. weliba kala cadda tirada dadka rakaabka ee ilaa iyo haatan maqan, iyadoo doonyaha yaryar ee Lamu iyo jasiiradaha kale ee dalka Kenya ku yaala la sheegay inay u badan yihiin kuwa aan la diiwaan gelin oo shilalka ku yimaadaan qaar badan lala soconin, gaar ahaan kuwa ka dhaca jasiiradaha Ndau, Vasa iyo qaybo kale oo ku yaala deegaanka jasiiradaha Lamu. doonyaha yaryar ee dadka iyo isku qaadaya cooshadaha ee xeebaha dalka Kenya ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin kuwa sida biyo, cunto, dhar iyo waxyaabo kale oo culus oo ay dadkana ku soo daabulaan, taasi oo inta badan loo aaneeyo shilalka dhaca, sida ay sheegayaan mas-uuliyiin uu ka mid yahay Mr. Xamse oo isagu doontan haatan naakhuuda ka ahaa. wuxuuna sheegay in uu ka lumay hagidii doontaasi markii ay roobabku maasheeyeen islamarkaana roobabku ay joogsadeen waa berigii shalay. Yaasiin Issa, warreere V O A, Nairobi.
Booliska gobolka Minnesota ayaa baahiyay muuqaal muujinaya sida uu u dhacay dil uu askari ka tirsan ciidamada booliska ee gobolka u geystay nin ka tirsan bulshada madow ee Mareykanka. Sideynta muuqaalkan wuxuu imanayaa maalmo yar kadib markii ay maxkamaddu go'aamisay in uusan wax dambi ah lahayn askarigii dilka geystay. Maxamuud Mascada ayaa arrintan ka wareystay Cabdi Naasir Maxamed Cabdullaahi oo ah qareen degan gobolka Minnesota.
Waa videogii ku xiray kaamiradii ku xiray gaariga Officer Yanes ee booliska ahaa ee dilay Flandro Castillo ahaa nin madow, waxay ku tusinaysaa runtii muuqaal aada u foolxun, aada looga xumaado oo aada mood in lagu degdegay. Hase ahaatee, haddii aan dhagaystayaasheena wax yar aan u sharxo dashcamka videoga waxa ka muuqda waxaa weeye waa Flandro Castillo oo socda oo gaariga wada oo uu booliiskan ku shubanayo istaajinayo. Wuxuu u sheegay sababta u istaajiyay inay tahay inay tail light-ka ama leerarka dambe uu mid kamida qaarkooda ka dansan yihiin. Hase ahaatee, ay arrintu intaa ka weyn tahay oo uu tilmaamayo radiogiisa markuu kula xiriirayo xaruntiisa, uu sheegayo qofkan uu u eg yahay qof kale oo hadda ka hor ma aragtay ka dambeeyay robbery ama mataqaana xatooye meel kale ka dhacday. Hase ahaatee, wuxuu weydiinayaa inuu tusiyo sida dabcanba ay inta badan caadiga tahay licenkiisa iyo registration-kii wixii. Si degan buu Flandro Castillo ugu sheegaya u leeyahay waa kuwan warqadihii buu dhiibaya. Kadib markuu dhiibayna wuxuu kaloo u tilmaamayaa inuu wato qori laysana u haysto, sida dabcanba dadka intooda badan ay haystaan. Arrintaasoo argagax gelisaad moodaa booliiska oo uusan siininba daqiiqad gudaheed, uu yiri habbixinan iyo xataa amarkiiusan uusan hubsanin in la fuliyo in kale uu 7 xabadood hal mar uu ku rido, taasoo sababtay inuu Flandro Castillo oo naftiisii ku waayo. Waxaa la saaray gaariga gabadh ay saaxiibay yihiin iyo ilmo yar oo kale.
Waa garta, waxaa ka dhabcan muuqanaysa gabadh yarta ah oo 4 jirka oo gaariga kasoo degaysa. Halka halka hadii aan ku weydiiyo ka gariiqaan ahaan, marka muuqaalka noocaas aad aragtay, doodihii ku saabsanaa xerbeegtiga iyo dambiga lagu waayay Yanis oo ah booliskii ninka madow dilay, adiga maxaa kaaga baxa halka? Aragtidaad ka qaadatay maxay tahay?
Runtii marka la eego xeerbeegtida iyo sistamka wadanka jury systemkiisa si uu u shaqeeyo, waa arrin aad u ballaaran waaye. Aan u malayn inaan ku koobi karin halkan. Hase ahaatee, ujeedadii ka dambeysay waxay ahayd inay aanan dacwadaha marka ay sidan oo kale u dhacaan aanan loo deynin keliya qof garsoora ah oo eegaya keliya sharciga oo aqoon iyo dheer dadka in waxyaaba badan dheer, ee ay noqoto xeerbeegti dadka laftooda communitiga laga soo xusho oo dadkan qofka la dacweynayo lamid ah inay iyagu laftooda fiiriyaan cadeymaha, ay tixgeliyaan, ay darsaan, ay dhageystaan, ay fiiriyaan sida waxyaabaha u jira ay runtii waxa ay sharciga iyo say wax u dhaceen ay isu waafajin karaan. Case-kan waxaad moodaa sida uu loo maareeyay. Inta badan marka lagu leeyahay dad adiga kulamid oo kale ma aha, waxaa jira looyarada dacwadu marka ay socoto jury selection ka hor ama xeerbeegtida xulashadeeda hore, ayaa runtii waxaa ka jirto qaabo badan oo ay iskugu dayay in dad badan lagaga saaro oo dadka la doonayana lagu soo gasho.
Qofka madow markaanu ka nimaano dad fara badan oo muslimiin oo soomaaliyeed wadanka gobolkan ku dhaqan, iyaga laftooda cabsi fara badan mararka qaar ay soo wajahayso. Haddii dhici karto in qof la weydiiyey natus kaarkaaga aqoonsiga ay keeni karayso in la dilo, maxaa la gudboon baad leedahay qofku markuu booliis istaajiyo ha sameeyo?
Sax weeye, runtii waxaa muhiimadda koowaad waxaa weeye dabcan incumbent ku ah both qofka booliiska ah iyo qofka la joojinayaba inay runtii dareemaan inuu tension jiro, gaar ahaan dadka minority-ga iyo haddii aan dadka madowga ah iyo booliisku inuu farqiga dhex jiro in la acknowledge gareeyo, horta dadku ay fahmaan. Waana xaqiiqa jirta waa runtii oo meesha ka taagan. Marka inuu qof walba isku dayo sidii arrinta iyada lagu dejin lahaa, aanan cirka lagu geyn lahayn. Booliisku haddii uu ku weydiiyo inaad soo bixiso laysankaada ama su-aalaha ama abstraction-ka uu ku siinayo qofka uu siinayo, waxaa waajib inuu isku dayo inuu raaco gaar ahaan waxyaabaha cadaynta ah. Qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu yiraahdo booliiska kulama hadli karo, uusan wax cadayna siinin. Qof walbana waan kula talinaa ilaa qofka uu ka helayo qof lawyer oo arrintiisa hadhowtoola maarayn kara intuu ka helayo. Talada koowaad aan siino qof walba waxa weye inuusan booliis haba yaraatay uusan la hadlin. Xaq baadna u leedahay haddaad talada kulama hadlin inuusan la hadlin. Hase waxyaabaha basic ah ee qofku kuleeyahay waxaan rabaa inaad kasoo istaagto, aad warq siiso documentigan, inaad kan samayso, inuu qofku u fududay isagoo laftiisa uusan isku dayno arrinta uusan sii cakirin, taasoo badbaadin karta labadooda noloshooda, labada dhinacba badbaadin karta inta badan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ah qareen degan gobolka Minnesota oo u waramayay wariyaheena Maxamuud Mascad Jamal Haye.
Waa tahay falastiin ee dhegeystayaasha. Markan waxaan usoo gudbinaynaa qasiidna maana oo ay si wada jira u wada luuqeynayaan Maxamed Axmed Qoomaal iyo Faadumo, aynu wada dhegeysano. waa tahay galab wanaagsan dhegaystayaal. Gurro waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban dhaqanka iyo hidaha iyo ciyaaraha. Sidoo kale aan mar kale dhegaystayaal idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa. Karen Handel oo jamhuuriya ayaa ku guuleysatay doorashada kongresnimo ee talaadadii ka dhacday gobolka koonfurta Mareykanka ku yaala Georgia, taasoo xisbigeedu u ogolaatay inay u diidaan in xisbiga kasoo horjeeda dimuqraadigu ay yareeyaan tira badnida xubnaha aqalka wakiilada ugu jira xubnaha xisbiga jamhuuriga. Tartanka u dhexeeyey Handel iyo John Ossoff oo ka socday dimuqraadi ayaa waxa uu ahaa mid hardan adag loo galay, kaasoo lagu bixiyey ololihiisa lacago gaaraya $50 million oo dollarka Mareykanka, waxaana uu noqday tartankii ugu kharashaadka badnaa taariikhda Mareykanka ee aqalkaas wakiilada.
Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa u sheegay V O A-da inay u dhow yihiin inay xaqiijiyaan in ciidamada kacaanka Iiraan ay lahaayeen diyaarad aan duuliyo lahayn oo ay soo rideen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka shalay oo talaada ahayd. Ilo kala duwan oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa V O A-da u sheegay in diyaaradan aan duuliyaha lahayn ay maamulayeen ciidamada kacaanka ee dalka Iiraan oo xarun kule gudaha dalka Siriya. Xaruntaasi waxay ku taallaa meel u dhow magaalada Xama.
Diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay ayaa dhowr mitir uun u soo jirsatay diyaarad kale oo militariga Mareykanku leeyahay, taas oo dulmaraysay badda Baltiga, sida ay saraakiil V O A u sheegeen talaadadii. Wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in diyaaradda Mareykanka ee RCI 135 aan si aan xirfadi ku dhahneyn ugu soo dhowaatay diyaarad kale oo Ruushku leeyahay SU-72 isniintii. Waxaana afhayeen u hadashay wasaaradda gaashaandhigga Michel Baldeza ay sheegtay inaan arrinkaasi ay muujinayso amni darida, islamar ahaantaasina aysan wax dhaqdhaqaaq dandaansiya diyaaraddaasi sameynin markii ay dhacdadaasi dhacaysay.
Boqoradda dalka Britain Elizabeth II ayaa si rasmi ah maanta u furtay golaha baarlamaanka ee dalka Britain, iyadoo oo golaha ka horjeedisay khudbad ay kaga hadlayso hadafka xukuumadda ay ra-iisul wasaaraha ka tahay Theresa May. Qodobada ay boqoraddu ka hadashay waxaa ka mid ahaa ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub, codbixintii sanadkii hore, iyo weliba xilliga lagu guda jiro wada xaajoodka Britain ay la yeelanayso midooda Yurub. Toddobaadka soo socda ayaa la filayaa in baarlamaanka Britain ay u codeeyaan hindisayaasha ku jira khudbadda.
galab wanaagsan dhegaystayaal, markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa Muqdisho ka soo diyaariyey.
waana wanaagsan kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda V O A. galabta xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa Soomaaliya qaybaheeda kala duwan ee ciyaaraha. Inta badan waxay ka qayb galaan soo bandhigitaanka ciyaaraha qaaradda Afrika, balse waxaa aad u yar guulaha ay ka soo hooyaan. Inta badan waa laga soo badiyaa mana laha door wanaagsan. Soomaaliya xilli ayay door fiican ku lahayd guud ahaan qaybaha kala duwan ee ciyaaraha, haddaba sababtu maxay tahay? Waa xubinta dooda galabta aynu ku eegi doonno. waxaana ka qayb galaya Cabdullaahi Cumar, Sheekh Xuseen iyo Cabdiqani Cabdullaahi oo dhammaantood ah dhalinyaro aada u xiiseeya ciyaarta iyo daawashada kubadda cagta, aadna ula socda ciyaartooda Soomaalida. Cabdullaahi, sababtu maxay tahay inta badan Soomaaliya looga soo badiyo?
Bismillahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. Runtii marka laga hadlayo ciyaaraha waxay leedahay shuruuday leedahay. For example, markaa fiiriso waxaa jira waxa lahaayo cunuga markuu yaryahay in iskuulka loga soo bilaabo, akademiyada loga soo bilaabo, tartanka iskuulada uu kasoo qaybgalo, kadib uu yimaado maxayto degmadii inuu ciyaaro, xaafadiina uu ciyaaro, gobolkii uu ciyaaro, kadibna uu qarankii uu ciyaaro. Inta badan ma dhacdo sababtoo ah waxaa jirta maanta Soomaalida ayagoonan training fiican haysanin, tababar fiican haysanin, ayagoonan maxay ahaato aanan muujinin sida maxay ahaato kubadda cagta loo ciyaarayo, iyo inta badan inaysan sameynin tababar fiican. Taasa marka waxay sabab u tahay in Soomaaliya mar walba ay guuldarro iyo ay u imaado, iyo runtii ayadoon jirin cuntooyin gaar loo cunaa jiro kubadda cagta.
Cabdiqani Cabdullaahi,
aada umahadsanta janiska siisay oo kaaga mahad celina. ana waxa ay la tahay guuldarada waxyaalaha keena inay ka mid tahay micnaha jooska tababaraha saas kale, ciyaartooyda inuu ku xulaayo weji iyo isku tribalism, micnaha well qualified ah ciyaartooydii aadka u fiicneed lama xulaayo, tababaraha uu imaanaya ciyaartooy kaloo wadaa. markaas meeshaas markii la geeyo dan ciyaartooyda waxay noqonayaan kuwa banoonigooda asla jaanqaadi karin. nin walba meel uu ka keenaa kadibna waa laga soo badinaa waxyaalaha kale maxaa waayo oo looga badin karo dadkan strong ma on training badan ma xoogna training badan ma la siiyo ma la xareeyo banaanka iska baashaalaan meelaha kale iska qaxweeyaan dan waxa leh habeenkii oo ciyaaraha la aaday macnaha muxuu ahaa la soo xareynaa
sida uu sheegayo Cabdiqani waxa leeyahay ciyaartoyda kuwa munaasabka lama wado taamiya difaacaysa
horta ciyaartoy munaasab ah inuu jiro anigaba qabo ciyaartoyda soomaalida inta badan ciyaartoy ma la dhihi karo sababtoo ah waxaa jira qof ciyaartoyga ah inuu tidceeyo muruqa inuu u buuxo oo almiito leeyahay oo neef leeyahay oo 90 daqiiqo ciyaari karo inta badan waxaan aragnaa ciyaartoyda soomaalida 10 daqiiqo ugu horeysa ciyaaraan qaarkood xitaa kubadda ma darbay karaan marka waxaa ka dareemaysaa inaysan helin tababarkii loo baahnaa tusaale ahaan waxaa jira ciyaartoy inuu 6 bilood xariisan yahay in ciyaartoyda ay tahay ciyaartoy kala duwan oo qofka xirfadiisa lagu qiimeeyo inta badan waxaan u maleysaa marka inta badan inaysan helin tababar fiican iyo maamul fiican iyo runtii in loo baahnaa waqti badan in la geliyo kubadda cagta ah iyo dhaqaale inaysan jirin tusaale ahaan macalin waxay leeyihiin soomaalida keliya macalin tababar laakiin macalimiintu way kala duwan yihiin macalin jirdisaa jiro macalin waxaa jiro si gaar u tababara ciyaartooyga oo strikerka ama noobaha ah macalin waxaa jiro si gaar u tababaraya difaaca macalin si gaar u tababarayo exerciseka ama muruqa ciyaartooyda ku tababarayo marka inta badan macalimiinta ma helaan xuquuqdii loo baahnaa ciyaartooyda ma helaan taasaa marka waxay sabab u tahay in soomaaliya mar walba guuldarro 8 ibir looga soo badiyo adduunka 8 ibir laiskaaga badiyo 2 hal marka lagaaga badiyo kale waa macquul laakiin 8 ibir waxaad dareemaysaa ciyaartooy maba aha wax la wado
Cabdiqani dhaliilaha faraha badana uu qabo saaxiibka Cabdullaahi maysan ahayn kuwa meesha yaalla
waa sax horta ra'yigiisu wuu fiican yahay laakiin 8 ibir waa laiskaaga badiya Brazil iyo Jarmal ciyaartii World Cup kala joogay wixii ka dhaca dadka dhan adduunyada way u jeedeen waxaa loogu biriyay 7 ibir ciyaartoydii adduunka ugu fiican ayagoo Brazil heelo waxaa sharaf weyn ah horta Soomaali inay ka qayb gasho tartamada Israa'iilka oo calanka meesha ay geyso ciyaartoy quality way jiraan laakiin wax yar waxaa ka dhiman training iyo wax yar qabyaaladii meesha iska jirto in jacleysiga jiro booqay ciyaartoy fiican way jiraan bidni Ilaahay kariim ciyaartoydan wayna ka baxayaan tanna waan ciyaartoy well qualified way joogaan sida Jibriil Xasan Fariid Neymar kulli dhamaantoodna waa ciyaartoy professional waana awooda inay dheelaan laakiin waxyaalo yar oo saacidada ka dhiman waxaasna insha Allah dawladda ayaa ka rajaynaynaa inay dhameystirno kadibna insha Allah guul weyn warajeynayna bidnillaah
waan gartay mar haddii Jarmal iyo Brazil la soo hadal qaaday miyaysan ahayn in ciyaartu cad iyo madow tahay laakiin si kale u jiraan
Jarmal iyo Brazil waa runtiina laakiin hal mar waa waxa jira laakiin Soomaaliya waxa ogtahay sanad walba ee baxdo waa loo soo dhiibaa 8 ibir 7 ibir 4 ibir jumlada isku soo qaadataa laakiin Brazil ta example ma naqa karto ciyaartoy Soomaaliya oo dishootaha banaankiisa aan kubad ka shoodi karin ciyaar waa fiirsana Soomaaliya banooni ciyaaran hal nin oo kubad banaanka dishootaha banaanka ka shoodi karin ma jiro hal nin oo banooni dib keeni kara malahan hal nin oo banooni testa fiican ridi kara malahan waxaad dareemaysaa marka dad oo malnutrition ah oo yacni nafaqo fiican aan haysan exercise fiican aan haysan almiito aan la siinin oo qaarkood waxaa la leeyahay xaasilayaal waa qaarkood balwaday leeyihiin dadka la wado marka waxaa maqan roolkii dowladda iyo roolkii waxaa maqan kubadda cagta ee Soomaaliya waxaan isleeyahay kubaddu waxay u baahan tahay tababar iyo training iyo exercise iyo waxay u baahan tahay runtii joogteen u baahan tahay
Cabdiqani haye wuxuu leeyahay waqti badanba ma geliyaan ciyaarta kubadda cagta iyo guud ahaanba ciyaaraha
saaxib sidaa ogtahay ciyaartoodiina ciyaartii wanaagsan waa laakiin waxyaalaha oo dhaliisha oo micnaha ay caqabadooyinka la kulmaan waxaa ka mid ah markay tagaan dibadda taayeryaasha ma helaan taayero badan macna adduunkan wax la isku dhaafo aragta waa taayera adag garoonka markaa soo gasha adoo ebir hadda taayero badan heshid waxaa laga yaabaa kubadda inay adigu saacido laakiin hadda waxaa loo leeyahay homekeen maba haysanaba homekeen waddankeen waa aragtay home malaha ciyaartoydu waxaa leeyahay home iyo away waa homekeen iyo waddan kale waddankii kale markuu noqdo ciyaarto naadigii kale naga soo horjeeday xulki kale naga soo horjeeday waxay wataan taayero badan anagana taayero badan maysan ciyaartoodiina waa lagu oorinayaa markaas iyaga dhan waxaan qoraan ku niyajabsan laakiin ciyaartoy fiican waa haysanaa kubadan waa cad iyo madow maalin kasta naadiga koobka laga qaado waa aragtay Juventus iyo naadiga awood badan Real waxay ku dhigtay ciyaarta 4 ibir waa la iskaga badiyaa 7 ibir waa la iskaga badiyaa 1 ibir waa la iskaga dhaliyaa tusaale ciyaaryahanka goolka ugu quruxda badnaa ee qaramada qaada Afrika sare reebka waxa dhaliyay wiil Soomaali Abdirazaq oo ahaa miyuusan xirfad ahayn taas ku xoog muu ku keenay saaxiibkii weydii
waxaan rabaa waa runtiis Cabdirasaaq waa ciyaaryahan qualify oo aad u fiican oo Brown si fiican u ciyaaray gool fiican dhaliyay
laakiin adiga dhaliilay hadda
waa qiraya laakiin waxa laga hadlaa waxa tahay mowta qofka hal jaaris uu soo maro oo hal fursad uu soo maro macnaheedu ma aha waxa inuu kooxda gool gaarsiiyo Cabdirasaaq gool fiican laakiin xul gool ma gaarsiiyo xul guul ma gaarsiin ciyaartoydu waxa raa inuu xulka guul gaarsiiyo oo natiijo keeno laakiin hal gool fiican dhalisay afar gool ugu bedelay macnihi ma ahan neef ma lahan sababtoo ah halkaas gool waxa la yaa si nasiib leh inaa ku dhalisay marka ana waxa rabaa inaan dhaho ciyaartoydu Soomaalidu sax waa Bruno way ciyaaraan laakiin sida ay u ciyaaraan isku xirkooda kubad isku xirkiisa yaan dhameystirka difaac dambe iyo difaac gadaale ciyaartu marka had Felix Cornish Stadium wali ma dhicin garoon kursiga afar iyo bedel iskaga badiyo inta badan waxa iska hal gool ay ku badinayaan amriga horeala lagu kala badiyaa ayaga dhexdooda waxa taa markay ciyaarayaan
hal sababtu waxay tahay
meesha waxaan jirin asaasiyadkii ama waxyaalaha muhiimka ah ee loo baahnaa tusaale waxaa loo baahnaa ciyaartoyga inuu xareysnaado in la kontrolo xaaskiisa xilliga u tagaayo wuxuu cunaayo yacni almiitada uu qaadanayo jiimkiisa macalinkiisa wax inay kontrolan yihiin nina intaas kontrolneen in magaca sumcadda soomaalida la dilo meesha hadda saaxiibkii uu leeyahay soomaali sumcadda kor loo qaaday ana waxaa aaminsanaa sumcaddan in la dilay sababtoo ah maalin alla keen waa tagnaa malxiisaana annagoo nagala soo bediyaan soo laabanaa marka waxaan u baahannahay qaranka in isagoo xoogan oo togo ama in laiska dhaafo si in qaranka shariftiisa loo ilaaliyo
cabdiqani haddaysan jirin awood muuqato ayaar lagu soo bandhigi karayo miyaysan ahayn soomaaliya hay-ado badan waxaa jiro aan shaqaynin oo waagii barasamaadka jiri jiray taas si lamid a in arintan dib loo dhigo miyaysan saxayn sida cabdiqani ku doodayo ee cabdullah ku doodayo
maya in dib loo dhigo ma qabo waxaaba guul ahba soomaaliya inay inta ka baxdo ee safar aado ee calanka iigoo wato ee ka qayb galaan kubadda cagta intaas ayaaba guul ah haddii meesha aan ka harno waxaa meesha muuqanaysa in nala iloobo qarannimadeenni iyo dadnimadeenni a meesha ku dhameys micnaha marka waddamo kaleo annaga naga yar oo waxba aanan ahayn oo annaga xorriyadda aan ka horeyn ayaa hadda aan tartamada ku jiro annagana hadda maanta haddii nalaga badiyo beri waa soo adkeynaynaa insha allah
xalku muxuu yahay ugu dambeyntii
xalku wuxuu yahay in soomaaliya kubaddeeda cagta ah dib u dhis lagu sameeyo ilaa aan dib u dhiskaas hal sana in ciyaartooy la xareeyo ayuu hal sana xareysan oo tababar fiican haysta inay dibadda loo wado inaanan la wadin ciyaartooy sumcadda soomaaliya aan lagu ciyaarin aan nala aamin anaa qaran dhintay oo baaba ah oo kubadda cagta aan waxba ka aqoonin inna loo arkin kubadda cagta waan jecelnahay soomaaliya oo dhan waxaawaaye inta badan talyaaniga soomaaliya gumaystay marka inta koonfurta marka la fiiriyo talyaanina waa meelaha aadka looga xiiseeyo kubadda cagta marka laga hadlayo banooni marka la ciyaara waa aragtay odayaalo badana soo fiirsadaan haween badana fiirsadaan marka waan jecelnaha kubadda cagta laakiin wax naga maqan waxay tahay nidaamkii iyo exerciskii iyo tababarkii aan u baahnayn marka waxaa u baahannahay in dib u dhis fiican lagu sameeyo ciyaartooyda gobolada laga soo xulo ciyaartooyda hadda la wado hal gobola laga xulaa qaarkood xitaa qabiila lagu xulaa sidii la ii sheegay marka waxaa fiican in si la qarameeyo ciyaartooyda qaran loo sameeyo tababar fiican la siiyo muddo dheer lagu haayo haddii intaas
lcabdiqani cabdullaahi oslahay
aniga xalka waxaa u arkaa keliya waxay tahay hal mid inay ii muuqato in ciyaartooyga mudan meesha u dheeli kara la wado kow in ciyaartana insha allah home iyo away laga dhigo oo meelihii qalabyada sportska iyo garoomada dowladda ee ka bixisa dadka ku jiro oo lanala dhisa micnaha kadib maxaa xal ee markaas in taageero badan oo soomaaliya galabtaas markii la dhaho waxaa dheelayo kenya iyo soomaaliya in loo daawasho tago waxaan hubaa markaas kenya iyadoo home inta kuwa inay guul dhaaxa ay ka gaari karin micnaha haddee badisana waxyar ay ku badinaysa maxaa yeelay waxaasoo taageero kugu oorinaya waddanka waddankaaga ma ahan adiga dhan waxaa ku noqonaysaa micnaha qof oo shoog eh barooniga si fiican ma u dheeli karta
micnahadamaantiin
aad baad umaad intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegaynay waa maxay sababta inta badan looga intaas ayaan ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo galabtaynu ku eegaynay sababta inta badan metelayaasha ciyaaraha soomaaliya looga soo badiyo waxaa ka qayb gelayay cabdullaahi cumar sheekh xuseen iyo cabdiqani cabdullaahi oslo intaynu ku mid doono xubinta lamida nabadgeli
cabduqaadir maxamed cabdulla ayaa noo soo diyaariyay nalanu socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socotaana waa v o a washington markana ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal ujeeddo weyn oo fog ninkii leh hirgelinteeda waa u dhibtooda oo keligiisna kuma fillee dadka ugu badan ee uu gaari karo ayuu kala sheekaystaa lana kaashada ujeeddo fog ninkii leh waxtarka ay maanta leedahay iyo dheefta beri laga filan karo ayuu bulshada ka dhaadhiciya ragga iyo dumarka uu isleeyahay degaankiisa ayay ugu garaad rooyihiin ayuu la abbaaraa ilaa ay sidiisa oo kale u aaminaan wuxuu u tafaxaytaa intuu ifka joogo sidii ujeeddadaas qayb ahaan uu uga midho dhalin lahaa ujeedo weyn oo raandhiis leh qofka ku taama wuxuu ku hawshoodaa sidii markuu iiso aysan ula iilan ay uga hari lahayd. Markaas buu da'yarta iyo waayeelka intuu isu miisaamo da'yarta ku mintidaa saa iyaga ammaan iyo maskax fayow lagu hubaay. Hawshaasna af Soomaaliga guubaabo ayaa lagu yidhaahdaa. Martix bay ku timaadaa, marna tiraab bay noqon kartaa, inkastoo markay tixda tahay ay ka saamays culus tahay markay tiraabka tahay. Waxaan uga gol leeyahay 1934-kii dhalinyaradii aasaastay ururkii la baxay SYL ee marka la soo gaabiyo ay Soomaalidu leegada u tiqiyeen. Ujeedo fog oo weyn bay lahaayeen. Waxay doonayeen hub iyo hantiba dowlado ka badan in gumaysigooda ay Soomaalida ka hoos bixiyaan, dabadeedna ay ka dhigaan ummad gob ah oo midaysan oo kuwii gumaysanaya la asaag noqota. Isla maalintii ay sidaa ku tashadeenna waxay garowsadeen inaan taasi ahayn shaqo ay keligood u babacdhigi karaane loo hortilayahay ummadda ay danteeda ku raad joogaan, bal horta inay fadhiga ka kiciyaan. Si haddaba ujeedada fog ay dadweynaha u aaminsiiyaan tabihii ay leegadu adeegsan jirtay maansada guubaabada xambaarsan ayaa ugu waxtar roonayd. Sida la wada ogyahayna, hidda ahaan markii ay colaadii tololka Soomaalida ka dhex aroosanto, gabyaa waliba isaga ayaa tolka uu ka dhashay qabeenu ahaa oo gabayada marna ku dagaal gelin jiray, marna kaga daafici jiray wixii eeda ah oo loo soo jeediyo iyo qaan wixii ah oo loo qabsado. Ha yeeshee, maansayahanadii ay hawshoodu sidaas ahayd, xilligii leegada ayaa isbeddel weyni ku dhacay. Mar qura ayay maansadoodii u rogay intu ay Soomaalida ku wada guubaabiyaan gobonimada iyo nolosha wacan ee ka dambaysa, tu ay ugu qurxiyaan, tu ay qabyaaladda ku nacsiiyaan, tu ay ku tusaan heeryada gumaysiga inay iska tuuraani siday ula gudboon tahay. Saa waxaan muddo gaaban gudaheed ku soo baxay ujeedooyinkii maansadana ku soo biiray gabayo, geeraaro, jiiftooyin iyo heeso waddani lagu magacaabay oogeyga Soomaaliyeed aan hore looga aqoon jirin. In badan ayaa la arki jiray gabyaa qolada uu ka dhashay tixa kulkulul ku guubaabiya isaga oo qolo kale ku soo feynaya. Hase ahaatee, afartanadii qarnigii labaatanaad ayaa u horreysay in la arko gabyaa Soomaali oo idil intuu tol qura u arko dhammaanteed gabay ama geeraar ku wada guubaabinaya. Gabyaa qolo iyo qabiil toona aan tixihiisa ku soo qaadin, taasna dhalinyaradii SYL dibadda u taagtay ayaa abaalkeeda iska leh haddii loo gudaayo. Meel walba oo dhulka Soomaaliyeed ka mid ah waxaa beryaha ku noolaa kana howlgeli jiray rag iyo dumar fara badan oo curinta qaybaha maansada magacyo waaweyn ku lahaa. Kuwaas ayaa iyagoo mabaadi'da xisbiga hirgelinaya waxay qayb weyn ka qaadan jireen abaabulka ummadda iyo qaranka yeelkeeda. Dadku se iskuma jiree waxaan marnaba la iloobi karin oo aan waana lala mid ahayn. Allah u naxariistee gabyaagii la odhan jiray Cali Xuseen Xirsi oo mikrofoonka xisbiga iyo astaantiisii muuqa dheerayd lagu tilmaami karo. Gabyaagii xisbiga oo uu ahaa ka sokow wuxuu kaloo ka mid ahaa ururka xubnihiisii horseedka lagu magacaabi jiray ee howlaha adag ee halista ah loo diri jiray. Madax iyo howlwadeenba dadkii xisbiga iyo howlihiisa u dhuun daloolay siday noogu warrameen. Wuxuu Cali ahaa danta guud markay joogto nin aan nasashada aqoon, maanse yaqaan ujeedada guubaabada aan loogu tiiteelayn. Isaga daraaddiisna ay Soomaali badani leegadaba ugu soo biiri jirtay. Guubaabada ahaa ee Cali Xuseen uu gumaysigii Talyaaniga dharka kaga dhigi jiray ummaddana uu ku guubaabin jiray waxaa ka mid ahaa geeraar uu tuliyey madaxdii xisbigu jeer ay shir u qabatay odayo Soomaaliyeed oo lagu tuhunsanaa inay xagga Talyaaniga u jinjeeraan. Wadahadalkii intii aanu bilaaban ayuu Cali goobtii ka tini iyo geeraarkan uu ku muujinayo silicii iyo saxariirtii beereydii Talyaanigu ay ku ahayn jireen Soomaalidii qasabka ugu shaqayn jirtay. Wuxuu odayada geeraarka ku xusuusinayaa hoog iyo ba ay u warhayeen asii ay markaas iska indhatirayeen. Wuxuu dareenkooda ku dhaqaajinayaa labada webi dhexdooda Soomaalida degta siduu gumaysigu u dullaystay ee tabtii bacadlabiya madaadsha ah uu dusha uga raran jiray. Wuxuu xusuusinayaa 10,000 dadkii tiradoodu ahayd ee maalin maalmaha ka mid a inta Jannaale lagu soo ururiyey beereydii Talyaaniga loo qaybiyey qoys qoys iyo qof qofna loo guddoonsiiyey. Wuxuu xusuusinayaa agagaarka kelliga asayle Soomaalidii degi jirtay siday beereydaasi intay bogga iyo beerka u seexiyaan ay buundada uga dhigan jireen, gaar ahaan markuu inta roobku da-o dhulku waa dhoobay ah ay u baahdaan kaabado ay beeraha dhexdooda isaga gudbaan. Si gaara wuxuu Cali Xuseen u xusayaa nin magaciisa uu Abeelle ku sheegayo oo qoysaska beerta uga shaqeeya aad ugu daraa, iyada oo aan deera deera u hirdayina ruuxii uu dhaga adeyg yar ku dareemo nafta ka qaban jiray. Mar kale wuxuu xusuusinayaa haweenkii uu ninkaasi ku shaqaysan jiray oo markay umulaan aanu hawsha ka dayn jirine ilmaha ka tuuri jiray, dabadeedna iyaga oo aan socodba tahli karin shaqada qasab ku dhex geyn jiray. Cali oo haddaba arrimahaas fooshaxun odayada ku beer la xusanaya inay leegada ku soo biiraan naquu daraynaya ayaa geeraarkii uu maantaa tiriyey waxaa tuducyadiisi ka mid ahaa ikhyaartaa e maqlaysiiyo odayaasha tan joogow sida awr hayay moobay oo alaabtii quubi waayey ummaddaa la raraayo ee usha loogu daraayo ma waydaan arkahayn. Webiyaashan asayliyo Jannaalaha kan agteenna siduu abeese dilaayo ragguu laayay Abeelle ee la dhacaayay alwaaxa ee afka dhiigu da-ayiyo agoontii yaryaraydee aabbihii korinayay uu ka gooyey unuunkana miyaan taa la arkaynin. Hableheenni ugbaa iyo oorihii aad qabteen ee markii ay umulaan laga tuuray ilmaayee lagu abuur falanayay taa miyaan la arkaynin. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuugo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo.
Waa tahay Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha ayna la socodsiinayay halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA. Dhegeystayaal, markan aan idin dulmarno qodobadii wararka ciyaarihii ugu dambeeyey.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee waddanka Ingiriiska ayaa suuqa ku jirta si ay u hesho ciyaaryahanno weerar oo afka hore uga ciyaara. Kooxdan Chelsea ayaa ciyaartooyda hadda ay doodoonayso waxaa ugu horreeya ciyaaryahanka la yidhaahdo Lewandowski oo afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Warar soo baxaya ayaa sheegay in ciyaaryahankan iyo kooxdiisu aan isku wanaagsanayn darteed ay haatan keenayso in Chelsea ay dhinacaasi uu dhaqaaqdo ciyaaryahankan la soo wareegto. Ciyaaryahan Lewandowski ayaa tan iyo markii uu ku soo beeray kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxa uu saftay 96 kulan, hase ahaatee waxa uu dhaliyay 77 gool. Waa ciyaaryahan marka laga hadlayo ciyaartooyda afka hore ka ciyaarta kuwooda ugu wanaagsan ka mida, walow uu 28 jir yahay, haddana waa ciyaaryahan kalsooni badan lagu qabo dhinaciisa gool dhalinta. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa muddaba raadinaysa ciyaaryahan Lukaku oo kooxda Everton ay ku doonayso lacag gaaraysa 100 milyan oo geniga Ingiriiska. Wararka ayaa sheegaya in haatan kooxda Chelsea ay dhinacaasi ka weecanayso isla markaasina ay xooggeeda isugu geynayso ciyaaryahan Lewandowski. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa kooxda kubadda cagta ee Spurs iyaduna waa kooxda kubadda cagta ee Tottenham waxay ciyaaryahanka la yiraahdo Kyle Walker ku beecinaysaa lacag gaaraysa 45 million oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahankan oo ay doonayso kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa haatan waxa ay Tottenham leedahay haddii lacagta 45 million gaaraysa in layna siiyo, dhibna uguma aha inaynu iska wareejino amana ciyaaryahankaasi iibgeyno oonu ka qidano kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Laakiin weli Manchester City ma cadda inay lacagtaasi ka bixinayso Kyle Walker, maadaama ciyaaryahan Dayan Alaves uu ciyaaro kooxda kubadda cagta ee Juventus ay isagana doonayso kooxda Manchester City inay kala soo wareegto kooxda Juventus. Haddii taasi ay suuro gasho, waxaa dhacaysa markaasi in Kyle Walker doonitaanka ay Manchester City doonayso ay dib isaga celiso. Haatan haddii aan jaleeco koobka qaramada Yurub ay ciyaartooyu da'doodu ay ka yar tahay 21 sano, ayaa gruubka B kulankii labaad habeenkii xalay ahaa laisugu yimid. Serbiya iyo Macedonia oo ciyaare waxay ku kala tageen 2-2. Boortaqiiska Spain oo ahaa kulan aad u xiiso badan bulshaduna ay sugaysay, ayaa waxaa xulka qaranka Spain ay ku guulaysteen 3-2 ay la timid kooxda kubadda cagta ee Boortaqiiska. Ciyaaryahan Saul oo u ciyaara kooxda Atletico Madrid ayaa gool ciyaarta ku daahfuray, hase ahaatee waxaa u raaciyey Sandro Ramirez, wiilka haatan ay kooxa fara badan oo reer Yurub doondoonayaan. Weliba ha ugu horeyso kooxda Everton ayaa goolka labaad u dhaliyey. Waxaa gool la timid kooxda kubadda cagta ee Boortaqiiska oo ciyaaryahan Baruma u saxay. Hase ahaatee Inaak Williams ayaa 90 daqiiqo markii ciyaartu gaaraysay rajadii Boortaqiisku ay ka lahaayeen inay ciyaartaasi soo bareejeeyaan ceel dheer ku riday. Maantana waxaa laysugu soo laqoonayaa koobka kubadda cagta ee qaaradaha dunida, kaasi oo loo yaqaano Confederations Cup oo si xiisa leh uga soconaya waddanka Ruushka. Waxaa kulankii labaad ee gruubka ee isku herdinaya kooxaha Ruushka iyo Boortaqiiska, Mexico iyo New Zealand ayaa iyaguna fooda isgelin doona. Kooxda kubadda cagta ee Ruushku guul ayay ka soo gaartay kulankii hore, halka Boortaqiisku ay bareeja soo qaateen. Sidoo kale Mexico iyadoo dhibic wadata ay New Zealand oo aan dhibic wadan fooda isdari doonaan. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha na intaa ayayna uga dhantahay. Tali kulan dambe waa Mascad oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafna ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade, markana qasiidooyinkii aanu ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
tahay qasidaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni galabnimo oo halkan si wada jirada kala socodsiinayeen Falastiin Axmed Imaan iyo Jamaal Axmed Ismaan dhegeystayaal. Tani kulan dambe saaxiibadeena dhegeysanaya, nabaadiino.